From the Conference Center at Temple Square.
Dari Pusat Majlis di Taman Baik Suci di Salt Lake City, ini adalah Majlis Umum Tahunan 182 Gereja Yesus Kristus Orang-orang Suci Zaman Akhir dengan para pembicara dipilih dari Otoriti Umum dan Pegawai Umum Gereja dan muzik untuk sidang oleh Paduan Suara Mormon Tabernacle. Ahli-ahli dan pegawai gereja telah datang dari seluruh dunia untuk menerima nasihat dan arahan dari pemimpin gereja mereka. Siaran ini disediakan sebagai khidmat umum oleh Bonneville Distribution. Segala penyalinan, rakaman, transkripsi atau penggunaan lain program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang.
President
Dieter F. Uchtdorf, kaunselor kedua dalam presidensi pertama, akan melakukan sidang ini.
Saudara dan saudari, kami mengaruh-aruhkan anda ke sesi pertama dari persidangan umum tahunan yang ke-182 bagi Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Dan mengaruhkan dengan mesra hari-hari gereja dan teman-teman yang sedang hadir di pusat persidangan ini dan di serata dunia. Presiden Thomas S. Monson yang memimpin persidangan ini telah meminta saya mengacara sesi ini. Kami mengiktirafkan penguasa-penguasa umum dan presidensi badan sokongan umum yang menghadiri persidangan ini. Muzik bagi sesi ini akan disampaikan oleh Choir Tabernacle di bawah arahan Mac Wilberg dan Ryan Murphy, dengan Andrew Unsworth dan Clay Christiansen di organ. Choir tadi membuka sesi ini dengan menyanyikan Tinggi di Atas Puncak Gunung, dan sekarang akan menyenangkan hati kami dengan nyanyian Pujilah Tuhan dengan hati dan suara. Doa pembuka akan seterusnya disampaikan oleh Elder John B. Dixon dari 70.
Our kind and eternal Heavenly Father.
Ya Bapa kami di syurga, kami para permulaan sesi ini bagi persidangan umum gereja, kami bersyukur kepadamu karena putramu Yesus Kristus dan pengorbanan dia. Kami bersyukur atas pemulihan gereja ini yang dinubuatkan nabi-nabi. Kami sekarang menikmati berkat rohani karena menghadiri bersama Presiden Thomas S. Monson dan penguasa umum yang lain yang hadiri di sini. Kami berdoa agar Roh akan datang di sini agar dia dapat menolong kami menerapkan apa yang kami belajar di persidangan ini. Dan semua ini kami ucapkan dalam nama Yesus Kristus. Amin.
It will now be our privilege.
Sekarang kita akan berpeluang mendengar dari Nabi kita yang terkasih, Presiden Thomas S. Monson. Selepas ucapannya, choir akan menyanyikan, menjadikan jalanmu diterangkan. Kemudian kita akan mendengar dengan gembira Presiden Boyd K. Packer, Presiden Quorum 12 Rasul. Dia akan diikuti oleh Sister Cheryl Esplin, penasihat yang kedua dalam Presidensi Sekolah Primer. Seterusnya, Elder Donald L. Hallstrom dari Presidensi 70 akan berucap kepada kita.
On one occasion, I saw a speaker.
Satu kali, aku lihat seorang pembicara dan dia berdiri di sini dan dia seorang perawat di sini. Dia melihat kepada jemaah dan selepas itu dia bertorak. Saya rasa saya mau berbuat begini. Saudara-saudari yang terkasih, semasa kita berkumpul sekali lagi dalam persidangan umum gereja ini, saya mengaruh-aruhkan anda dan menyatakan kasih sayang saya bagi anda. Kita berkumpul setiap 6 bulan untuk menguatkan satu sama lain, memberi perangsang, menghiburkan, dan memperkukuhkan iman kita. Kita berada di sini untuk belajar. Beberapa anda mungkin mencari jawaban bagi soalan dan cabaran yang anda lalui dalam hidup anda. Beberapa anda menghadapi kekecewaan atau kehilangan. Minda anda boleh diterangi, hati anda boleh ditenangkan, dan setiap anda boleh diirhami apabila Roh Tuhan dirasakan. Jika perubahan perlu dijalankan dalam hidup anda, semogalah anda mendapatkan perangsang dan keberanian untuk menjalankannya dalam semasa anda mendengar kata-kata ini. Semogalah setiap kita berazam sekali lagi untuk menjalankan hidup sehingga menjadi putera dan putri Bapa Syurgawi yang layak. Semogalah kita terus menentang kejahatan di mana jua ia berada. Betapa diberkatinya kita kerana telah datang ke dunia pada waktu yang sebegini. Waktu yang menakjubkan. Kita tidak mampu berkumpul dalam satu bangunan, tetapi kita sekarang berpeluang mengambil bahagian dalam persidangan ini melalui keajaiban televisyen, radio, kabel, pemancaran satelit, dan internet. Dengan peranti murari pun, kita berkumpul bersatu, berbicara bermacam-macam bahasa, dan menetap di banyak negara, tetapi semua bersatu dalam iman dan ajaran dan tujuan. Dari mulanya yang sederhana 182 tahun yang lalu, sekarang kewujudan kita terasa di seluruh dunia. Perjuangan yang agung ini, yang dalamnya kita bergiat, ia akan terus berkembang, berubah dan memberkati hidup seperti biasa. Tiada perjuangan, tiada kuasa di seluruh dunia dapat menahan kerja Tuhan. Tak kira apapun yang terjadi, perjuangan yang agung ini akan berkembang. Ingatlah kata-kata yang penuh nubuat dari Nabi Joseph Smith. Tangan yang tak suci tak dapat menahan kerja ini dari berkembang. Penganiayaan berlarutan, gerombolan berkumpul, tentera dikerahkan, fitnah memperburukan, tetapi kebenaran Tuhan akan bermaju dengan berani dan marwah secara tersendiri, sehingga telah menebusi setiap benua, mengunjungi setiap tempat, tersebar di setiap negara, dan berbunyi di setiap telinga. Sehinggalah maksud-maksud Tuhan digenapi, dan Jehova yang agong akan bertita bahwa kerja itu telah disempurnakan. Ada banyak yang susah dan mencabarkan di dunia ini, saudara dan saudari. Tetapi ada pula banyak yang baik dan memberangsangkan. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal ke-13, jika ada sesuatu yang berhemat tinggi, indah, atau dikatakan baik, atau yang patut dipuji, kita mencari hal-hal ini. Semogalah kita terus berbuat begini. Saya bersyukur kepada Anda kerana iman dan kesetiaan Anda kepada Injil. Saya bersyukur kepada Anda bagi kasih sayang dan rasa empati yang diungkapkan kepada satu sama lain. Dan saya bersyukur kepada Anda kerana melayani dalam bahagian cabang, pasak dan daerah Anda. Pelayanan ini membolehkan Tuhan menggenapi tujuan-tujuannya di dunia ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Anda bagi kebaikan Anda dimanapun saya pergi. Saya bersyukur kepada Anda kerana doa-doa Anda bagi saya. Saya telah merasakan doa-doa itu dan aku amat bersyukur baginya. Sekarang, saudara dan saudari saya, kita datang untuk diajar dan diirhami. Banyak ucapan akan disampaikan selama 2 hari yang datang ini. Pastinya orang-orang ini yang akan berucap kepada Anda telah mencari pertolongan dan bimbingan dari syurga semasa mereka siapkan ucapan-ucapan mereka. Mereka telah diirhami berkenaan apa yang akan mereka ucapkan kepada kita. Bapa syurgawi, kita peka terhadap setiap satu kita. Semogalah kita dipenuhi dengan Roh-Nya apabila kita mengambil bahagian dalam persidangan ini. Inilah doa saya yang ikhlas. Dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kita yang kudus, Yesus Kristus. Amin.
There's sunshine in your heart today. years ago on a cold night on the train in a train station.
Beberapa tahun yang lalu pada suatu malam yang sejuk di sebuah stesen kereta api di Jepun, saya mendengar suatu ketuk pada jendela saya. Di luar kereta api berada seorang lelaki yang sangat sejuk yang memakai baju yang terkoyak serta kain yang kotor. Kepala dia diliputi dengan kudis. Dia memegang sebuah tin yang berkarat dan sebuah sudu. Tanda seorang yatim yang mengemis. Semasa saya berusaha untuk memberi dia duit, kereta api meninggalkan stesen. Saya tidak pernah akan melupa budak itu yang dilaparkan berdiri dalam kesejukan. Saya juga tidak dapat melupa betapa tidak berkuasa saya merasa semasa kereta api dengan perlahan berangkat dari platform itu. Beberapa tahun yang nanti di Cusco, Elder Tuttle dan saya mengadakan suatu pertemuan sakramen di sebuah bilik panjang dan sempit dengan pintu yang membuka ke jalan di luar. Itu pada malam dan sejuk. Semasa Elder Tuttle berceramah, seorang lelaki kecil, mungkin berumur 6 tahun, muncul di pintu. Dia memakai cuma sekeping baju terkoyak. Di sebelah kiri kami berada sebuah meja kecil dengan sebuah piring dengan roti bagi sakramen. Budak yatim yang dilaparkan ini melihat roti itu dan dengan perlahan jalan dekat dinding ke roti itu. Dia hampir sampai di meja itu ketika seorang wanita melihat dia dan dengan tindakan menegur mengusir budak itu. Saya merintih di dalam diri saya. Nanti budak itu kembali. Dia merayap dekat dinding dan dekat tempat yang sama di mana wanita akan melihat dia, saya mengulurkan lengan saya dan dia melari kepada saya. Saya mengangkat dia ke paha saya. Kemudian, sebagai sesuatu yang berlambang, saya meletak dia di kursi Elder Tuttle. Selepas doa penutup, budak kecil dan lapar itu melari dan keluar. Apabila saya pulang, saya memberitahu Presiden Spencer W. Kimball tentang pengalaman saya. Dia tersentuh dan memberitahu saya, kamu ada memegang sebuah negara di paha kamu. Dia berkata kepada saya, pengalaman itu mempunyai makna yang lebih besar daripada apa yang kamu tahu. Semasa saya telah melawat negara-negara di Amerika Latin hampir 100 kali, saya telah mencari untuk lelaki kecil itu di dalam muka orang. Sekarang saya tahu maksud Presiden Kimball. Saya berjumpa seorang lelaki yang kecil dan menggigil di Salt Lake City. Itu pada satu malam sejuk lagi, pada masa musim sejuk. Kami sedang meninggalkan aktiviti Christmas. Dari hujung jalan, datang beberapa orang lelaki. Semuanya sepatutnya berada di rumah, bukan di luar dalam kesejukan. Satu dari antara mereka tiada coat. Dia bergerak dengan cepat untuk melawan rasa sejuk. Dia lenyap di jalan lain ke rumah di mana tiada selimut yang boleh memastikan dia hangat. Pada malam, bila saya meliputi diri dengan selimut, saya berdoa demi mereka yang tidak memiliki katil. Saya ditempatkan di Osaka, Jepun ketika peperangan dunia kedua berakhir. Kota itu adalah runtuhan dan jalannya penuh dengan bata, serpihan dan lubang dari bom. Walaupun kebanyakan pokok telah dihancurkan, beberapa darinya masih berdiri dengan cabang yang dipecahkan dan batang yang mempunyai keberanian untuk mengulurkan beberapa cabang kecil dengan daun. Seorang perempuan kecil yang dipakai dalam kimono mengumpulkan daun kuning dari pokok sycamore ke dalam sebuah bukit. Budak itu nampak tidak sadar tentang kemusnahan yang mengelilingi dia semasa dia pergi untuk mengumpulkan daun lagi. Dia telah mendapat keindahan satu-satunya dalam dunia dia. Mungkin mau kata dialah bagian indah satu-satunya dalam dunia. Budak itu adalah teladan tentang harapan. Mormon mengajar bahwa anak kecil hidup di dalam Kristus dan tidak perlu bertaubat. 100 tahun yang lalu, dua orang mubalig melayani di gunung sebelah selatan di Amerika Syarikat. Satu hari, dari puncak sebuah bukit, mereka melihat orang-orang dikumpul di suatu pembukaan jauh di bawah. Para mubalik tidak seringkali mempunyai banyak orang untuk mengajar, jadi mereka turun ke pembukaan itu. Seorang budak telah mati lemas dan akan diadakan sebuah penguburan. Ibu bapanya telah hantar agar seorang penginjil boleh bercakap. Para mubalik memerhatikan semasa penginjil menghadapi ibu bapa dan sedang meratap dan mulai khutbahnya. Jika ibu bapa itu berharap untuk menerima hiburan dari penginjil itu, mereka akan dijadikan kecewa. Dia memarahi mereka dengan berat kerana tidak memastikan anak kecil mereka dibaptis. Mereka telah menangguhkan itu dan sekarang terlalu lambat. Dia memberitahu bahwa anak kecil mereka telah pergi ke neraka dan itu salah mereka. Mereka lah yang bersalah atas siksaannya yang tak akan berakhir. Selepas khutbah itu berakhir dan kuburan ditutupi, elder ini mendekati ibu bapa dan cakap, "Kami hamba Tuhan dan kami datang dengan suatu pesan bagi kamu." Semasa ibu bapa yang menangis ini mendengar elder ini membaca dari Wahyu dan bersaksi tentang pemulihan kunci penebusan bagi baik yang hidup serta yang mati. Saya mempunyai simpati terhadap pengkhotbah itu. Dia telah buat sebaik yang mungkin dengan cahaya yang dan pengetahuan yang dia miliki. Tetapi ada lebih yang sepatutnya dapat dia tawar, ada kegenapan Injil. Elder-elder ini datang sebagai penghibur, sebagai pengajar, hamba Tuhan, pelayan rohani yang diizinkan Injil Yesus Kristus. Budak-budak ini yang tentangnya tadi saya bercakap mewakili semua anak Bapa Syurgawi kita. Anak-anak adalah milik pusaka daripada Tuhan dan berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Penciptaan kehidupan ialah tanggungjawab yang besar untuk sepasangan yang berkahwin. Ialah cabaran kefanaan untuk menjadi seorang ibu atau bapa yang layak dan boleh dipercayai. Bukan seorang lelaki ataupun boleh beranak seorang sendiri. Tiada pola atau proses lain yang boleh menggantinya. Perlu seorang ibu dan bapa. Lama dahulu, seorang wanita dengan menangis memberitahu saya bahawa sebagai seorang pelajar di college, dia telah bersilap dengan besar dengan cowoknya. Cowok dia menetap temu janji bagi sebuah pengguguran. Nanti mereka habis college dan ada anak lagi. Dia cakap dia sangat disiksa kerana bila memandang keluarganya dan nampak tempat kosong di mana anak yang satu itu tiada. Kalau pasangan ini memahami dan mengaplikasi korban tebusan, mereka akan tahu bahawa pengalaman itu serta rasa siksa boleh dihapuskan. Tiada rasa sakit yang tiada akhir. Kehidupan tidak pernah berniat untuk menjadi senang atau adil. Pertabatan dan harapan tetap yang pengampunan bawa selalu berbaloi usaha manapun. Sepasangan muda lagi memberitahu saya dengan menangis bahawa mereka baru datang dari doktor yang cakap mereka tidak boleh ada anak. Mereka patah hati. Mereka terkejut bila saya memberitahu mereka, mereka ada nasib baik. Mereka mahu tahu kenapa saya akan kata begitu. Saya memberitahu mereka bahawa keadaan mereka sangat lebih baik daripada keadaan pasangan lain yang mampu untuk menjadi ibu bapa, tetapi menolak dan menghindari tanggungjawab itu dengan mementingkan diri sendiri. Ada orang lain yang tidak berkahwin dan kerana itu tiada anak. Beberapa dari ini kerana keadaan yang di luar kuasa mereka membesarkan anak sebagai seorang sendiri. Keadaan ini sementara saja. Dalam rancangan abadi, keinginan dan hasrat soleh akan digenapi. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Maklumat segala yang dibuat dalam gereja ialah melihat seorang suami dan istrinya serta anak-anak mereka gembira di rumah, dilindungi oleh asas-asas dan hukum-hukum Injil, dimeteraikan secara selamat dalam perjanjian imamat yang abadi. Suami dan istri mesti faham bahwa panggilan pertama mereka yang darinya tidak akan mereka dilepaskan adalah saling menyayangi dan menyayangi anak-anak mereka. Salah satu penemuan keibubapaan yang hebat adalah bahwa kita belajar lebih banyak lagi tentang apa yang betul-betul penting dari anak-anak kita daripada apa yang diajar ibu bapa kita. Kita baru menyadari kebenaran seorang anak kecil akan menggiringnya. Di Yerusalem, Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan syurga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan syurga. Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan syurga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Kita membaca dalam Kitab Mormon tentang kelawatan Yesus Kristus ke dunia baru. Dia menyembuhkan dan memberkati orang-orang serta menyuruh agar anak-anak kecil mereka dibawa kepadanya. Nefi mencatat, mereka membawa anak-anak kecil mereka dan menempatkan mereka di atas tanah di sekitarnya. Dan Yesus berdiri di tengah dan khalayak ramai memberi jalan sampai mereka semua telah dibawa kepadanya. Kemudian dia suruh agar mereka berlutut dengan anak-anak di sekelilingnya Jerusalem berlutut dan berdoa kepada Bapa. Selepas doa, Jerusalem menangis dan dia memanggil anak-anak kecil mereka dan satu demi satu dia memberkati mereka dan berdoa kepada Bapa untuk mereka. Dan ketika buat ini, dia menangis lagi. Saya boleh faham perasaan yang diucapkan Jerusalem terhadap budak-budak. Ada banyak untuk belajar dengan mengikuti teladannya dalam berusaha untuk berdoa demi memberkati dan mengajar anak kecil itu. Sejauh saya tahu, bukan bapa saya atau ibu saya melayani dalam panggilan utama dalam gereja. Ibu bapa kami melayani dengan setia dalam panggilan yang terpenting mereka sebagai ibu bapa. Bapa kami memimpin keluarga dalam kesolehan, tidak pernah dengan kemarahan atau ketakutan, dan teladan berkuasa dari bapa diperbesarkan oleh nasihat lembut ibu kami. Injil adalah pengaruh yang berkuasa dalam kehidupan setiap satu dari kami dalam keluarga Packer dan kepada angkatan yang berikut dan seterusnya, sejauh yang telah kami lihat. Saya berharap untuk dihakimi sebagai seorang sebaik ayah saya. Sebelum saya mendengar perkataan baik sekali perbuatan itu dari Bapa Syurgawi, saya harap untuk mendengar perkataan itu dari Bapa Duniawi saya. Banyak kali saya telah berfikir tentang kenapa saya dipanggil sebagai seorang rasul dan nanti sebagai Presiden Quorum 12, walaupun saya datang dari sebuah keluarga yang di dalamnya bapa kurang aktif. Saya bukan ahli satu-satunya dalam Quorum 12 yang boleh kata begitu. Akhirnya saya boleh melihat dan faham bahwa mungkinlah kerana itu bahwa saya dipanggil. Saya dapat faham kenapa dalam segala yang kita buat dalam gereja, kita perlu menyediakan jalan itu sebagai para pemimpin agar ibu bapa serta anak-anak boleh menikmati masa bersama sebagai keluarga. Para pemimpin imamat mesti berhati-hati untuk memastikan bahwa gereja adalah sebuah berkat kepada keluarga. Kita menyibukkan diri dengan bangunan dan belanjawan dan acara dan hal yang kecil. Dengan membuat ini, ada kemungkinan untuk mengabaikan niat yang terutama dari Injil Yesus Kristus. Terlalu sering seseorang datang kepada saya dan bilang, Presiden Packer, adakah itu baik jika? Biasanya saya menghentikan mereka dan kata, tidak, kerana saya merasa bahwa apa yang berikut ialah aktiviti baru atau yang lain yang akan membebani keluarga. Masa kekeluargaan adalah masa yang suci dan harus dilindungi dan dihormati. Kami mendorong ahli-ahli kita untuk menunjukkan kesetiaan kepada keluarga mereka. Bila kami baru berkahwin, istri saya dan saya memutuskan bahwa kami akan menerima anak-anak yang akan diberikan kepada kami dengan tanggung jawab itu yang berkaitan pada itu. Dalam masa yang patut, mereka telah mendirikan keluarga mereka sendiri. Dua kali dalam perkahwinan, seorang doktor cakap, saya tidak fikir bahwa kamu akan menahan bayi ini. Kedua-dua kalinya, perkataan ini menyebabkan kami untuk membalas bahwa kami akan memberikan kehidupan dari diri kalau anak lelaki kecil kami boleh menahan kehidupan dia. Dan inilah macam mana Bapa Syurgawi kita rasa tentang setiap satu dari kita. Betapa ilahi pikiran itu. Sekarang, saya dan istri memahami dan mempunyai kesaksian bahwa keluarga boleh berada bersama selama-lamanya. Apabila mematuhi perintah-perintah dan menuruti Injil, kita akan dilindungi dan diberkati. Demi anak-anak serta cucu-cuci, doa kami adalah agar setiap satu dari mereka dalam keluarga kami mempunyai kesetiaan yang sama itu terhadap anak-anak kecil yang berharga. Kepada semua ayah dan ibu, ketika kamu memegang seorang anak yang baru dilahirkan dalam lengan kamu, kamu boleh menerima penglihatan sendirian tentang rahasia serta tujuan kehidupan. Kamu akan faham kenapa gereja ada begini dan kenapa keluarga ada organisasi dasar dalam masa dan segala keabadian. Saya bersaksi bahwa Injil Yesus Kristus adalah benar. Dan rancangan penebusan yang dipanggil rancangan kebahagiaan ialah rancangan untuk keluarga. Dan keluarga di gereja akan diberkati. Dan saya bersaksi ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
As years pass,
semasa tahun-tahun berlalu, banyak butiran dalam kehidupan saya menjadi lebih dan lebih samar, tetapi beberapa memori yang paling jelas adalah kelahiran setiap anak-anak kami. Syurga nampaknya begitu dekat, dan jika saya cuba, saya hampir boleh merasa perasaan yang sama, iaitu rasa sanjung dan kagum yang saya melangui setiap kali salah satu anak-anak berharga saya diletakkan di dalam lengan saya. Anak-anak merupakan warisan Tuhan. Dia tahu dan cintai setiap satu dengan cinta sempurna. Betapa suci tanggungjawab yang Bapa di syurga meletakkan ke atas ibu bapa sebagai rakan kongsi dengannya untuk menolong roh-roh terpilih untuk menjadi apa yang dia tahu mereka boleh menjadi. Hak istimewa ilahi ini mendidikkan anak-anak kami adalah tanggungjawab lebih besar daripada apa yang kita boleh membuat sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Dia tahu dengan tepat apa yang anak-anak kami perlu untuk kembali ke hadirannya. Dia memberi ibu dan bapa arahan khusus dan panduan melalui kitab-kitab, nabi-nabi dan Roh Kudus. Dalam wahyu zaman akhir melalui Nabi Joseph Smith, Tuhan mengarahkan ibu bapa mengajar anak-anak mereka untuk memahami doktrin bertaubat, imam dalam Kristus, pembaptisan dan hadiah Roh Kudus. Perhati bahawa Tuhan tidak hanya berkata kita harus mengajar doktrin, arahannya adalah untuk mengajar anaknya untuk memahami doktrin. Dalam Mazmur, kita membaca, berikan aku kefahaman dan saya akan menyimpan undang-undang anda. Ya, saya akan menyimpannya dengan keseluruhan hati saya. Mengajar anak-anak kita untuk memaham adalah lebih daripada memberi maklumat. Ia adalah menolong anak-anak kami untuk mendapat doktrin ke dalam hati mereka dalam satu cara yang menjadi sebahagian keseluruhan mereka dan dicerminkan dalam tingkah laku mereka dan sepanjang hidup mereka. Nephi mengajar bahawa peranan Roh Kudus adalah untuk mengangkat kebenaran kepada hati anak-anak mereka. Peranan kita sebagai ibu bapa adalah untuk melakukan semua yang kita boleh untuk mencipta suasana di mana anak-anak kita boleh merasa pengaruh Roh Kudus dan kemudian membantu mereka menyedari apa yang mereka merasa. Saya teringat panggilan telefon yang saya terima beberapa tahun lalu dari anak perempuan kami, Michelle. Dengan emosi lembut, dia berkata, "Ibu, saya mengalami pengalaman yang sukar dipercayai dengan Ashley. Ashley adalah anak perempuan mereka yang berusia 5 tahun pada masa itu. Michelle menyifatkan pagi sebagai salah satu pertengkaran konstan antara Ashley dan Andrew yang berusia 3 tahun. Satu yang tidak mahu berkongsi dan yang lain melanda. Selepas membantu mereka bekerja satu sama lain, Michelle pergi untuk menjaga bayi. Tidak lama lagi, Ashley berdari dalam marah kerana Andrew tidak berkongsi. Michelle mengingatkan komitmen yang mereka telah membuat pada malam keluarga untuk berbuat baik satu sama lain. Dia bertanya Ashley jika dia mahu untuk berdoa dan meminta bantuan Bapa di syurga. Tetapi Ashley yang masih sangat marah menjawab tidak. Apabila ditanya jika dipercaya Bapa di syurga akan menjawab doanya, Ashley berkata dia tidak tahu. Ibunya meminta dia untuk mencuba dan dengan lembut mengambil tangannya dan melutut dengannya. Michelle mencadangkan bahawa Ashley boleh meminta Bapa di syurga untuk membantu Andrew berkongsi dan membantunya berbuat baik. Memikirkan Bapa di syurga membantu bahagian anaknya berkongsi mesti menolak Ashley untuk merasa ingin tahu. Dan dia mula berdoa. Pertama meminta Bapa di syurga untuk membantu Andrew berkongsi. Semasa dia memohon kepada Tuhan supaya membantunya berbuat baik, dia mula menangis. Ashley berakhir doa dan menguburkan kepalanya di bahu ibunya. Michelle memegangnya dan bertanya mengapa dia menangis. Ashley berkata dia tidak tahu. Ibunya berkata, saya fikir saya tahu kenapa anda menangis. Adakah anda rasa baik di dalam? Ashley mengangguk dan ibunya menerus. Ini adalah roh membantu anda untuk merasa cara ini. Ia adalah cara Bapa di syurga memberitahu anda dia mengasihi anda dan akan membantu anda. Dia bertanya Ashley jika dia percaya ini. Jika dipercaya Bapa di syurga boleh membantunya. Dengan mata kecilnya penuh dengan air mata, Ashley berkata ya. Kadangkala cara yang paling terkuat untuk mengajar anak-anak kita untuk memahami doktrin adalah untuk mengajar dalam konteks yang apa mereka mengalami pada ketika itu. Detik-detik ini adalah spontan dan tidak dirancang dan berlaku dalam aliran biasa kehidupan kita. Mereka datang dan pergi dengan cepat, jadi kita perlu berwaspada dan menalai saat pengajaran apabila anak-anak kita datang kepada kami dengan soalan atau bimbing. Apabila mereka mempunyai masalah untuk bersama-sama dengan adik-beradik atau kawan-kawan. Apabila mereka perlu untuk mengawal kemarahan mereka. Apabila mereka membuat kesilapan atau apabila mereka perlu membuat keputusan. Jika kita bersedia dan biarkan panduan roh dalam situasi-situasi ini, anak-anak kita akan diajar dengan kesan yang lebih bertinggi dan pemahaman. Sama pentingnya adalah saat-saat mengajar yang datang semasa dengan teliti kita merancang majlis-majlis yang kerap seperti doa keluarga, kajian kitab keluarga, malam keluarga dan aktiviti-aktiviti keluarga yang lain. Dalam setiap situasi pengajaran, semua pembelajaran dan semua pemahaman adalah baik dipupuk dalam sesuasana kehangatan dan cinta di mana roh hadir. Kira-kira 2 bulan sebelum anaknya ini berusia 8 tahun, seorang bapa akan mengetepikan masa setiap minggu untuk menyediakan mereka untuk pembaptisan. Anak perempuannya berkata apabila gilirannya, dia memberikan jurnal dan mereka duduk bersama-sama. Hanya 2 daripada mereka dan berbincang dan berkongsi perasaan mengenai prinsip-prinsip Injil. Dia menyuruh anaknya melukis bantuan visual semasa mereka bersama. Ia menunjukkan kewujudan profana, kehidupan hidup dan setiap langkah dia perlu mengambil untuk kembali hidup dengan Bapa di syurga. Dia menyaksikan tentang setiap langkah rencana keselamatan sebagaimana yang diajar kepadanya. Apabila anak perempuannya mengingat pengalaman ini selepas dia berkembang, dia berkata, saya tidak akan melupa cinta yang saya rasa dari ayah saya kerana dia menghabiskan masa itu dengan saya. Saya percaya bahawa pengalaman ini adalah satu sebab utama saya mempunyai kesaksian Injil apabila saya dibaptiskan. Pengajaran untuk memahami mengambil usaha tekun dan konsisten. Ia memerlukan pengajaran oleh ajaran dan melalui teladan dan terutamanya dengan membantu anak-anak kita hidup apa yang mereka belajar. President Harold B. Lee mengajar, tanpa mengalami prinsip Injil dalam tindakan, ia adalah lebih sukar untuk percaya dalam prinsip itu. Saya mula-mula belajar untuk berdoa dengan melutut dengan keluarga saya dalam doa keluarga. Saya telah diajar mengerti bahasa pertuturan doa semasa saya mendengar ibu bapa saya berdoa dan semasa mereka membantu saya katakan doa pertama saya. Saya belajar saya boleh bercakap kepada Bapa di syurga dan meminta panduan. Setiap pagi tanpa gagal, ibu dan bapa saya mengumpul kami di sekeliling meja dapur sebelum sarapan pagi dan kami melutut dalam doa keluarga. Kami berdoa setiap kali waktu makan. Di malam hari sebelum tidur, kita melutut bersama-sama di ruang tamu dan menutup hari dengan doa keluarga. Walaupun sebagai seorang anak-anak terdapat banyak yang saya tidak faham tentang doa, ia menjadi sebahagian kehidupan saya yang tinggal bersama saya. Saya masih terus belajar dan kefahaman saya mengenai roh kuasa doa masih terus berkembang. Penatua Jeffrey R. Burkholland berkata, kita semua faham bahawa kejayaan mesej Injil bergantung kepada ia diajar dan kemudian difahami dan kemudian hidup dalam satu cara, semoga perjanjian kebahagiaan dan keselamatan boleh direalisasikan. Membelajar untuk memahami sepenuhnya doktrin Injil adalah satu proses seumur hidup dan datang garis demi garis, ajaran demi ajaran, sini sedikit dan sana sedikit. Semasa anak-anak belajar dan bertindak atas apa yang mereka belajar, pemahaman mereka berkembang yang membawa ke pembelajaran yang lebih, lebih tindakan dan pemahaman yang lebih besar dan lebih kekal. Kita boleh tahu anak-anak kita mula memahami doktrin apabila kita melihat ia didedahkan dalam sikap dan tindakan mereka tanpa ancaman luar atau ganjara. Semasa anak-anak kita belajar untuk memahami doktrin Injil, mereka menjadi lebih berdikari dan lebih bertanggungjawab. Mereka menjadi sebahagian daripada penyelesaian kepada cabaran keluarga kita dan membuat sumbangan yang positif kepada persekitaran rumah kami dan kejayaan keluarga kita. Kami akan mengajar anak-anak kita untuk memahami apabila kita mengambil kesempatan daripada setiap situasi pengajaran, mengundang roh, menjadi contoh dan membantu mereka hidup apa yang mereka belajar. Apabila kita melihat ke dalam mata bayi kecil, kita diingatkan lagu, "Saya seorang anak Tuhan dan demikian keperluan saya besar." Bantulah saya untuk memahami perkataannya sebelum ia tumbuh sungguh lambat. Bawalah saya, bimbinglah saya, jalan di sisi saya. Tolonglah saya mencari jalan. Ajarlah saya semua yang saya mesti lakukan untuk hidup dengannya satu hari. Saya anak Tuhan. Semoga kita berbuat demikian. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
I love the gospel.
Saya sangat suka Injil Yesus Kristus dan gereja Yesus Kristus orang suci zaman akhir. Kadang-kadang kita pakai kata Injil dan gereja dengan bergantian, tetapi ia bukan yang sama. Injil dan gereja namun memang berhubungan indah. Injil adalah rancangan mulia Tuhan yang di dalamnya kita sebagai anak-anak-Nya diberikan peluang untuk menerima segala yang Bapa miliki. Ini dipanggil kehidupan abadi dan diterangkan sebagai karunia yang terbesar daripada segala karunia Allah. Bahagian penting dalam rancangan itu ialah pengalaman duniawi kita untuk perkembangan iman, bertaubat dan menyelaras diri dengan Tuhan. Kerana Tuhan tahu kelemahan fana kita akan menjadikan kehidupan ini sangat susah dan kerana kita tidak dapat membersihkan dosa-dosa diri, dipersediakan seorang juru selamat. Bila rancangan ini dikemukakan, seorang berkata, "Inilah aku, utuslah aku, inilah Yehovah." Dilahirkan dari seorang bapa syurgawi, baik secara rohani maupun jasmani, dia dapat mengatasi dunia. Dilahirkan dari seorang ibu duniawi, dia tertakluk pada rasa sakit serta penderitaan kefanaan. Yehovah ini juga dinamakan Yesus dan pada tambahan Kristus, bermaksud Mesias atau dia yang ditetapkan. Pencapaian dia yang terutama ialah korban tebusan, di mana Yesus Kristus turun ke bawah segala hal yang memungkinkan dia untuk membayar harga penebusan demi setiap satu dari antara kita. Gereja didirikan Yesus Kristus pada masa pelayanannya di dunia, dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Dalam ini, zaman kegenapan Injil, Tuhan memulihkan apa yang dulu ada dengan memberitahu Nabi Joseph Smith, "Aku akan menegakkan sebuah gereja dengan tanganmu." Jesus Christus adalah kepala gerejanya, diwakili di bumi oleh para nabi pelihat dan pewahyu yang memegang wewenang kerasulan. Inilah sebuah gereja yang mega. Organisasi keefektifan dan kebaikannya yang mutlak dihormati semua yang berusaha untuk fahamnya. Gereja mempunyai program bagi kanak-kanak, remaja, lelaki dan perempuan. Ia memiliki bangunan yang indah yang hitung lebih daripada 18,000, bait suci dengan 136, dengan 30 lagi yang sedang dibina atau sudah diumumkan. Pasukan mubalik penuh waktu yang berjumlah lebih daripada 56,000, terdiri dari yang muda dan yang tua, melayani dalam 150 negara. Pekerjaan kemanusiaan gereja di seluruh dunia adalah contoh kemurahan ahli kita. Dalam gereja ini kita mempunyai pemimpin yang tidak terima duit, yang tidak mementingkan diri, dan masyarakat orang suci yang rela untuk saling melayani dalam cara yang luar biasa. Tiada apa-apa macam gereja ini di seluruh dunia. Ketika saya dilahirkan, keluarga kami tinggal di sebuah rumah kecil di tempat salah satu bangunan hebat yang bersejarah di seluruh gereja, yaitu Tabernacle di Honolulu. Sekarang saya meminta maaf kepada kawan saya di lembaga uskup utama yang menjaga bangunan gereja, tetapi seperti seorang lelaki kecil, saya berjalan di atas, bawah, dan melalui setiap bagian hartanah itu. Dari bawah kolam mencerminkan ke puncak di dalam menara bercahaya itu, kami bahkan berayun seperti Tarzan dari tumbuhan menjalar dari pokok banyan yang berada di sana. Gereja merupakan segala sesuatu bagi kami. Kami menghadir banyak pertemuan lebih daripada hari ini. Kami menghadir sekolah primer pada petang hari Kamis, pertemuan lembaga pertolongan pada hari Selasa, gabungan pada hari Rabu, hari Sabtu ditetapkan bagi aktiviti bahagian. Pada hari Ahad, orang lelaki pergi ke pertemuan imamat pada pagi. Pada siang, hadir sekolah hari Ahad, nanti pada malam kembali bagi pertemuan sakramen. Dengan pergi pulang ke gereja, merasa bahwa masa kami dihabiskan dengan aktiviti gereja seluruh hari Ahad dan kebanyakan hari yang lain. Walaupun saya sangat suka gereja, pada masa kanak-kanak itu, bahwa bagi pertama kalinya, saya merasa bahwa ada lebih. Bila saya berumur 5 tahun, sebuah persidangan besar diadakan di tabernakel itu. Kami berjalan ke hujung jalan kami dan melintasi jambatan yang menuju ke bangunan itu dan duduk di barisan ke-10 di bilik pertemuan yang besar. Presiden gereja pada masa itu, Presiden McKay, mempengerusi dan berceramah pada perjumpaan itu. Saya tidak ingat apa-apa, tapi saya ingat apa yang saya lihat dan merasa. Presiden McKay memakai kot berwarna krim dan dengan rambut putih dan keriting, nampaknya hebat. Dalam adat kepulauan, dia pakai suatu kalung dibikin dari bunga. Semasa dia berceramah, saya merasa sesuatu yang agak kuat dan yang sangat pribadi. Nanti saya faham bahawa saya telah merasa pengaruh Roh Kudus. Kami menyanyikan lagu penutupan. Siapa berada di sebelah Tuhan? Siapakah? Sekarang ialah saat untuk menunjukkannya. Kita bertanya tanpa ketakutan, siapa berada di sebelah Tuhan? Siapakah? Dengan perkataan itu dinyanyikan oleh hampir 2,000 orang dan merasa bahwa itu soalan bagi saya sendiri. Saya mau bilang, sayalah. Ada separuh orang yang berfikir bahwa keaktifan dalam gereja ialah matlamat terutama. Ada bahaya dalam ini. Ada kemungkinan untuk jadi aktif dalam gereja dan kurang aktif dalam Injil. Biar saya tekankan, keaktifan dalam gereja adalah matlamat yang sangat diinginkan, namun ia tidak cukup. keaktifan dalam gereja adalah tanda lahiriah berkaitan pada keinginan rohani kita. Kalau kita menghadir pertemuan kita, menerima dan memenuhi tanggungjawab dalam gereja dan melayani orang lain, keaktifan orang itu diketahui secara awam. Sebaliknya, hal-hal Injil biasanya lebih susah untuk melihat dan mengukur. Tetapi, hal-hal ini lebih penting dalam keabadian. Misalnya, berapa iman adakah kita punya? Betapa bersifat untuk bertaubat? Betapa penuh maksud tata cara dalam kehidupan kita? Betapa berfokus kita pada perjanjian-perjanjian kita? Saya ulang, kita perlu baik Injil maupun gereja. Sebenarnya, tujuan gereja adalah membantu kita menuruti Injil. Kita sering berpikir, macam mana boleh seorang jadi aktif dengan lengkap dalam gereja sebagai seorang remaja dan kemudian tidak aktif ketika lebih tua? Macam mana boleh seorang dewasa yang telah menghadir dan melayani dengan kerap berhenti datang? Macam mana boleh seorang yang jadi kecewa dengan seorang pemimpin mengakhiri penyertaan mereka dalam gereja? Mungkin sebabnya ialah mereka kurang berpaling pada Injil, hal-hal keabadian. Saya mencadangkan tiga cara penting untuk menetapkan Injil sebagai dasar kita. Satu, dalamkanlah pemahaman kita tentang ketuhanan. Pengetahuan yang berterus tentang dan kasih bagi tiga anggota kesatuan ketuhanan tak boleh dibuang. Berdoalah dengan perhatian kepada Bapa dalam nama Putra dan mencari arahan dari Roh Kudus. Dibangunkan dengan pengkajian yang tetap dan renungan yang rendah hati, bikinlah dengan menerus iman yang tak dapat digoncangkan kepada Yesus Kristus. Karena bagaimanakah seseorang mengenal majikan yang adalah orang asing baginya dan berada jauh dari pemikiran dan maksudnya? Dua, berfokuslah pada tata cara dan perjanjian. Jika ada tata cara abadi manapun yang belum dilaksanakan dalam kehidupan kamu, bersedialah dengan sungguh-sungguh untuk menerima setiap satu daripadanya. Kemudian, kita perlu menetapkan pengendalian diri untuk hidup dengan setia pada perjanjian kita dengan menggunakan kurnia mingguan sakramen. Banyak dari kita tidak diubahkan dengan sering oleh kuasa pembersihannya kerana kekurangan rasa hormat bagi tata cara suci ini. Tiga, menyatukan Injil dengan gereja. Dengan bertumpu pada Injil, gereja akan menjadi sebuah berkat yang makin besar, bukan kecil dalam kehidupan kita. Semasa kita datang ke setiap pertemuan, sudah bersedia untuk cari pengetahuan, yaitu dengan belajar dan juga dengan iman, Roh Kudus akan menjadi pengajar kita. Jika kita datang untuk diseronokkan, kita seringkali akan dikecewakan. Presiden Spencer W. Kimball satu kali ditanya, apakah kamu buat bila kamu berada dalam pertemuan sakramen yang bosan? Jawaban dia, saya langsung tidak tahu. Saya tidak pernah berada dalam satu begitu. Dalam kehidupan kita, hendaknya keinginan apa yang terjadi selepas Tuhan datang kepada bangsa di dunia baru dan mendirikan gerejanya. Tulisan suci kata, dan terjadilah bahwa demikianlah mereka, bermaksud murid-muridnya, pergi ke antara seluruh orang Nefi dan mengkhotbahkan Injil Kristus kepada semua orang di atas permukaan negeri. Dan mereka diinsafkan kepada Tuhan dan dipersatukan pada gereja Kristus dan demikianlah orang-orang dari angkatan itu diberkati. Tuhan mau agar anggota gerejanya berpaling dengan lengkap pada Injilnya. Inilah cara satu-satunya yang pasti untuk mempunyai keselamatan rohani sekarang dan kegembiraan selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
The choir and congregation. Choir dan jemaah akan mengambil bahagian dalam nyanyian Betapa Teguh Dasarnya. Sebaik sahaja nyanyian berakhir, Elder Paul E. Kodiakir dari 70 akan berucap kepada kita dan dia akan diikuti oleh Elder Darren H. Oaks dari Quorum 12 Rasul. Kemudian, Queer akan menyanyikan Kasih Dinyatakan di sini.
This is the 182nd Annual General Conference of the Church of Jesus.
Ini adalah sidang pertama Majlis Umum 182 Tahunan Gereja Yesus Kristus Orang-orang Suci Zaman Akhir. Para pembicara dipilih dari Autoriti Umum dan Pegawai Umum Gereja Music untuk sidang ini oleh Paduan Suara Mormon Tabernacle.
I love being with the full-time missionaries.
Saya suka berada dengan mubalik-mubalik penuh masa. Mereka penuh imam, harapan dan ihsan yang tulen. Pengalaman mubalik mereka adalah seperti kehidupan mereka dibungkus dalam 18 ke 24 bulan. Mereka tiba seperti bayi dengan selera makan yang serius untuk belajar dan meninggalkan sebagai orang dewasa yang mata, bersedia untuk menaluk apa-apa pun dan semua cabaran yang diletakkan di hadapan mereka. Saya juga suka mubalik senior yang penuh kesabaran, kebijaksanaan dan jaminan tenang. Mereka membawa hadiah kestabilan dan kasih kepada tenaga muda yang mengelilingi. Bersama mereka adalah berkuasa. Tenaga yang menghadapi segala kesukaran dengan cekal hati yang baik, yang mempunyai kesan yang mendalam ke atas kehidupan mereka dan ke atas sesiapa mereka yang disentuh oleh perkhidmatan mereka. Baru-baru ini, saya mendengar dua mubalik hebat muda apabila mereka mengaji semula pengalaman-pengalaman dan usaha-usaha mereka. Dalam waktu pencerminan itu, mereka mempertimbangkan individu-individu yang dihubungi hari itu. Setengah daripada mereka lebih responsif dari yang lain. Mereka bertanya, bagaimana kami boleh membantu setiap individu membangunkan keinginan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Bapa di syurga? Bagaimana kita boleh membantu mereka merasa ronia? Bagaimana kita boleh membantu mereka tahu bahawa kita mengasihi mereka? Dalam mata minda saya, saya boleh melihat kedua-dua lelaki muda ini 3 atau 4 tahun selepas menamatkan misi mereka. Saya membayangkan mereka sebagai mendapati isteri kekal dan berkhidmat di korum penatua atau mengajar sekumpulan lelaki muda. Sekarang mereka bukan berfikir tentang penyiasat mereka. Mereka bertanya soalan yang sama mengenali ahli korum mereka atau anak-anak muda yang mereka telah ditugaskan untuk memupuk. Saya melihat bagaimana pengalaman mubalik mereka boleh digunakan sebagai template untuk memupuk lain di seluruh kehidupan mereka. Apabila tentera pengikut soleh kembali dari misi mereka kepada banyak negara di seluruh kat bumi, mereka menjadi penyumbang kunci penting dalam kerja penubuhan gereja. Kami berterima kasih anda. Nabi Kitab Mormon Lehi mungkin telah memikirkan soalan yang sama seperti mubalik-mubalik ini apabila dia mendengar sambutan anak-anaknya kepada arahan dan wawasan yang dia telah diberikan.
And thus Laman and Lemuel, being the eldest, did murmur against their father.
Nephi menulis bahawa Laman dan Lemuel sebagai anak sulung berbisik terhadap bapa mereka dan mereka bisik kerana mereka tidak tahu urusan Tuhan yang telah menciptakan mereka. Mungkin kita masing-masing telah merasakan kekecewaan yang Lehi mengalami dengan dua anak lelaki sulungnya. Apabila kita berhadapan dengan anak-anak yang merayau, penyiasat tidak komited atau seorang bakal penatua tidak responsif, hati kita membengkak seperti Lehi dan kami minta, bagaimana saya boleh membantu mereka merasa dan mendengar roh supaya mereka ini tidak ditangkap dalam gangguan duniawi. Dua kutipan kitab menonjol dalam fikiran saya yang boleh membantu kita mencari jalan kami melalui gangguan ini dan rasa kuasa kasihnya. Nephi memberi pintu ke pintu pembelajaran melalui pengalaman ini apabila dia berkata dia mempunyai keinginan yang besar untuk mengetahui misteri-misteri Tuhan. Jadi dia menangis kepada Tuhan dan serta-merta beliau melawat Nephi dan melembutkan hatinya bahawa Nephi percaya semua perkataan-perkataan yang telah diucapkan oleh bapaknya. Jadi dia tidak memberontak terhadap bapaknya seperti saudara-saudaranya. Menyedarkan keinginan untuk mengetahui membolehkan kapasiti rohani kita untuk mendengar syurga, suara syurga. Mencari jalan untuk membangunkan dan memupuk keinginan itu adalah soalan dan tanggungjawab setiap mubalik, ibu bapa, guru pemimpin dan ahli. Apabila yang kita merasakan keinginan membentuk di dalam hati kita, kita bersedia untuk mendapat manfaat daripada pembelajaran kitab kedua yang saya maksudkan. Pada Jun 1831, semasa panggilan diperluaskan kepada pemimpin gereja awal, Yusuf telah diberitahu bahawa syaitan adalah di luar negara di muka bumi dan dia pergi mencarimu lalu menipu bangsa-bangsa. Untuk memerangi pengaruh menganggu ini, Tuhan berkata bahawa dia akan memberikan kita corak dalam semua perkara bahawa kita tidak boleh ditipu. Corak adalah template, panduan-panduan, langkah-langkah yang mengulangi atau laluan yang seseorang mengikut selaras dengan tujuan Tuhan. Jika diikuti, kita akan disimpan rendah hati, terjaga dan boleh membezakan suara Roh Kudus dari suara yang mengalihkan perhatian dan membawa kita jauh. Tuhan mengarahkan kita bahawa orang-orang tergempar di bawah kuasanya dan akan membawa buah-buahan pujian dan kebijaksanaan menurut wahyu dan kebenaran yang dia telah berikan kepada kita. Berkat doa rendah diri ditawarkan dengan niat sebenar membolehkan Roh Kudus untuk menyentuh hati kita dan membantu kita untuk mengingati apa yang kita tahu sebelum kita dilahirkan ke dalam pengalaman fana ini. Apabila kita memahami dengan lebih jelas rancangan Bapa di syurga kita untuk kita, kita mula mengakui tanggungjawab kami untuk membantu orang lain belajar dan memahami rancangannya. Berkait rapat dengan membantu orang lain, ingat ialah cara kita hidup sendiri hidup dan menggunakan Injil dalam kehidupan kita sendiri. Apabila kita sebenarnya hidup Injil dalam corak yang diajar oleh Yesus Kristus, keupayaan kami untuk membantu orang lain menaik. Pengalaman berikut adalah satu contoh bagaimana prinsip ini boleh bekerja. Dua mubalik muda mengetuk pintu dengan harapan untuk mencari seorang untuk menerima mesej mereka. Pintu dibuka dan seorang lelaki yang agak besar menyambut mereka dengan suara yang kurang daripada yang mesra. Saya fikir saya memberitahu kamu supaya anda tidak mengetuk pintu saya sekali lagi. Saya memberi amaran kepada anda sebelum itu, jika anda datang kembali, ia tidak akan menjadi satu pengalaman yang menyenangkan. Sekarang tinggalkanlah aku bersendirian. Dia dengan cepat menutup pintu. Semasa penatua-penatua berjalan keluar, Mubalik lebih tua, lebih berpengalaman, meletakkan tangannya pada bahu Mubalik muda ini untuk menghibur dan menggalakkan dia. Tidak diketahui kepada mereka, lelaki itu melihat mereka melalui tingkap untuk memastikan mereka memahami mesejnya. Beliau sepenuhnya menjangka untuk melihat mereka ketawa dan membuat kecil sopan sambutan lawatan cuba mereka. Walau bagaimanapun, apabila dia menyaksikan ungkapan yang baik antara kedua-dua Mubalik itu, hatinya serta-merta lembut. Beliau membuka pintu semula dan bertanya kepada Mubalik untuk kembali semula dan berkongsi mesej mereka dengannya. Ia adalah apabila kita tunduk kepada kehendaknya dan hidup coraknya bahawa rohnya dirasai. Penyelamat telah ajar, dengan ini hendaklah semua orang tahu bahawa kamu adalah pengikut-pengikut saya jika kamu mengasihi satu sama lain. Prinsip ini mempunyai cinta satu kepada yang lain dan membangunkan kepayahan kami untuk menjadi fokus kepada Kristus dalam bagaimana kita berfikir, bercakap dan bertindak adalah asas dasar dalam menjadi pengikut-pengikut Kristus dan guru-guru Injilnya. Menyedarkan keinginan ini menyediakan kita untuk mencari corak yang dijanjikan, mencari corak membawa kita kepada doktrin Kristus seperti yang diajarkan oleh penyelamat dan Nabi pemimpinnya. Satu corak doktrin ini adalah untuk bertahan hingga akhir. Nifai menulis bahawa mereka yang mencari jalan untuk membawa kehadapan Zion ni pada hari itu diberkati kerana mereka mempunyai hadiah dan kuasa Roh Kudus. Dan jika mereka bertahan kepada akhir, mereka akan diangkat pada hari terakhir dan akan diselamatkan dalam kerajaan kekal anak domba. Apakah cara-cara yang muktamad oleh mana kita boleh menikmati hadiah dan kuasa Roh Kudus? Ia adalah kuasa yang datang dengan menjadi pengikut-pengikut setia Yesus Kristus. Ia adalah cinta kita untuk Tuhan dan sesama insan kita. Melalui kasih ini, berkat kebangkitan diberikan kepada semua. Ia adalah penyelamat yang mentarikan corak cinta apabila dia mengajar kita. Perintah baru saya berikan kepada kamu, bahawa kamu mencintai satu sama lain seperti yang telah saya mengasihi kamu, supaya kamu juga cintai satu sama lain. President Hinckley mengajar kita untuk mencintai Tuhan bukan hanya nasihat. Ia tidak hanya ingin baik, ia adalah perintah. Cinta Tuhan adalah punca semua menurut kuasa, semua kebaikan, semua kekuatan, watak, kesetiaan semua untuk berbuat baik. Rancangan Bapa menandakan corak organisasi keluarga untuk membantu kita belajar, memohon dan memahami kuasa cinta. Pada hari keluarga saya sendiri telah dianjurkan, Anne, manis saya dan saya pergi ke Bait Suci dan memasuk ke dalam perjanjian perkahwinan. Betapa banyak saya fikir saya mengasihinya pada hari itu. Tetapi saya hanya mula melihat wawasan cinta. Apabila setiap anak-anak dan cucu kita memasuki kehidupan kita, cinta kita telah diperluaskan untuk menyayangi setiap mereka sama. Terdapat seolah-olah tiada akhir kapasiti luas untuk cinta. Perasaan cinta dari Bapa di syurga kita adalah seperti tarikan graviti dari syurga. Apabila kita mengeluarkan gangguan yang menarik kita ke arah dunia dan menjalankan agensi kami untuk mencari dia, kita membuka hati kita untuk tenaga celestial yang menarik kita ke arah dia. Nifai menyifatkan magnitudenya cukup kuat untuk memaham dagingnya. Kuasa cinta sama ini menyebabkan Elmer menyanyi lagu Kasih Penebusan. Ia menyentuh Mormon dalam suatu cara dan dia menasihatkan kita untuk berdoa semua dengan semua tenaga hati kita supaya kita mungkin akan diisi dengan kasih sayangnya. Kedua-dua kutipan kitab moden dan kuno penuh pengingatan cinta abadi Bapa di syurga untuk anak-anaknya. Saya yakin bahawa senjata Bapa di syurga kita sentiasa dilanjutkan, sentiasa bersedia untuk memeluk setiap seorang daripada kita dan berkata kepada setiap satu dengan suara sunyi lantang, saya cinta anda. Kerana corak keluarga ini perekaan sugar, kita lebih memahami sepenuhnya bagaimana Bapa Syurgawi kita benar-benar mengasihi setiap daripada kita sama rata dan sepenuhnya. Saya bersaksi bahawa ia adalah benar. Tuhan tahu dan mengasihi kita. Dia telah memberikan kita wawasan tempat sucinya dan memanggil nabi-nabi dan rasul-rasul untuk mengajar prinsip-prinsip dan corak-corak yang akan membawa kita kembali kepadanya. Apabila kita berusaha untuk menyedarkan keinginan untuk mengetahui dalam diri sendiri dan yang lain, dan apabila kita hidup corak-corak, kita menemui bahawa kita akan mendekati ke arahnya. Saya bersaksi bahawa Yesus adalah anak Tuhan. contoh terbaik dan penebus tercinta yang saya menerangkan dalam nama Yesus Kristus. Amin.
The atoning sacrifice.
Pengorbanan Yesus Kristus yang menebuskan telah dinamakan peristiwa yang paling unggul dari yang lain sejak kejadian manusia sampai ke zaman keabadian yang tak berkesudahan. Pengorbanan inilah yang menjadi pesanan utama semua nabi. Ia dilambangkan oleh pengorbanan haiwan-haiwan yang ditetapkan oleh hukum Taurat. Seorang nabi menyatakan bahwa makna pengorbanan ini menunjuk kepada pengorbanan yang agung dan terakhir dari Putra Tuhan, ya, yang tak terbatas dan abadi. Yesus Kristus mengharungi penderitaan yang tak boleh digambarkan untuk menjadikan dirinya korban bagi dosa semua orang. Pengorbanan ini mempersembahkan sesuatu yang paling baik, domba yang suci, sebagai ganti yang paling jahat, dosa seluruh dunia. Menurut kata-kata Eliza Arsenault, darahnya yang amat berharga dia telah curahkan. Begitu juga dia telah korbankan nyawanya, korban yang tak berdosa sebagai ganti kesalahan untuk menyelamatkan sebuah dunia yang mati. Pengorbanan inilah yang menjadi pusat rancangan keselamatan. Penderitaan Yesus Kristus yang tak boleh digambarkan itu telah mengakhiri korban-korban yang dengan pencurahan darah, tetapi ia tidak mengakhiri pentingnya pengorbanan dalam rancangan Injil. Penyelamat kita menghendaki bahwa kita terus berkorban, tetapi pengorbanan yang kini dikehendakinya ialah bahwa kita mempersembahkan sebagai korban kepadanya sebuah hati yang hancur dan roh yang menyesal. Dia juga kehendaki dari kita bahwa kita menyayangi dan melayani sesama sendiri, yaitu memberikan sesuatu yang sedikit sebanyak menyerupai pengorbanannya dengan berkorban masa dan apa yang diutamakan kita. Dalam nyanyian yang diilhami, kita bernyanyi, pengorbanan mendatangkan berkat syurga. Saya akan berucap tentang pengorbanan yang fana ini yang telah dikehendaki Juru Selamat dari kita. Ini tidak merangkumi pengorbanan yang dipaksa dari kita atau kelakuan yang berdasarkan pada keinginan pribadi dan bukan pada pelayanan. Agama Kristian berakar dalam sejarah yang penuh pengorbanan, termasuk pengorbanan yang unggul itu. Pada tahun-tahun zaman Kristian yang pertama, kerajaan Rom menyembelihkan beribu-ribu orang kerana iman mereka kepada Yesus Kristus. Pada kurun-kurun yang seterusnya, semasa pertikaian doktrin di antara penganut Kristian membuat mereka berpecah-pecah, beberapa kumpulan menganiaya adi-adi kumpulan yang lain. Penganut Kristian dibunuh penganut Kristian yang lain. Ini merupakan mati syahid yang paling menyedihkan dalam sejarah agama Kristian. Ramai penganut Kristian telah berkorban secara sukarela, dirangsang oleh iman mereka kepada Yesus Kristus. Ada beberapa orang yang telah memilih untuk membaktikan seluruh hidup mereka untuk melayani pemimpin mereka. Kumpulan yang mulia ini termasuk mereka yang mengikut mazhab-mazhab gereja Katolik dan mereka yang telah melayani seumur hidup mereka sebagai mubalig Kristian dalam mazhab Protestan yang berbagai-bagai. Terhadap mereka mencabarkan dan memberangsangkan. Tetapi kebanyakan penganut Kristian tidak dikehendaki maupun berkemampuan membaktikan seluruh hidup mereka dalam pelayanan agama. Bagi kebanyakan pengikut Kristus, pengorbanan kita merangkumi apa yang kita mampu lakukan sehari-hari dalam hidup peribadi kita yang biasa. Dalam pengalaman ini, saya tidak kenal sebuah kumpulan yang hari-harinya berkorban lebih daripada orang-orang suci zaman akhir. Pengorbanan mereka, pengorbanan anda, saudara dan saudari, bertentangan dengan usaha-usaha duniawi yang bertujuan untuk mencapai hasrat tersendiri. Contoh saya yang pertama adalah penerokan Mormon. Pengorbanan yang agung mereka mengorbankan nyawa, hubungan keluarga, rumah, dan kesenangan merupakan dasar Injil yang dipulihkan.
Sararich berkata tentang apa yang memberi perangsang kepada peneroka-peneroka ini apabila dia gambarkan suaminya, Charles, yang dipanggil untuk melayani misi. Sesungguhnya, masa itu mencabarkan saya dan suami saya. Tetapi tanggungjawab kami memaksa kami berpisah buat sejangka masa. Dan mengetahui bahawa kami mematuhi kehendak Tuhan, kami menganggapnya sesuai untuk mengorbankan kehendak kami supaya dapat membantu dalam mendirikan kerja itu, yaitu membantu dalam mendirikan kerajaan Tuhan di bumi. Hari ini, kuasa gereja ini paling dilihat dalam pelayanan dan pengorbanan hari-harinya yang tak mementingkan diri sendiri. Sebelum mentaktiskan salah satu dari bait suci kita, seorang padri bertanya Presiden Gordon B. Hinckley tentang sebabnya tidak ada satu salib pun dalam bangunan itu, memandangkan bahwa salib itu adalah lambang agama Kristen yang paling terkenal. Presiden Hinckley menjawab bahwa hidup penganut kami merupakan lambang agama kita. Sesungguhnya, hidup kita yang penuh pelayanan dan pengorbanan merupakan gambaran yang paling sesuai akan azam kita untuk melayani pemimpin kita dan orang di sekitar kita. Tidak ada dalam gereja Yesus Kristus orang suci zaman akhir, golongan padri yang dilatih atau diupah secara profesional. Oleh itu, pekerja sukarela yang dipanggil untuk memimpin dan melayani perlu menanggung seluruhnya, pertemuan, program, dan pergiatan. Mereka bersukarela dalam lebih daripada 14,000 jemaah di Amerika Syarikat dan Kanada saja. Memang kita bukan satu-satunya gereja yang pekerja sukarela dengan pekerja sukarela yang dilantik. Tetapi jangka masa yang diluangkan oleh hari-hari kita untuk melatihkan dan melayani satu sama lain adalah lebih dari yang lain. Usaha-usaha kita untuk memastikan bahwa setiap keluarga dalam jemaah kita dikunjungi oleh pengajar ke rumah dan untuk memastikan bahwa setiap orang perempuan dikunjungi oleh pengajar berkunjung, ialah contoh pelayanan itu. Kami tidak kenal pelayanan yang setara di sebarang penubuhan lain di dunia. Kerja mubalik-mubalik kita adalah contoh yang paling terkenal tentang pelayanan dan pengorbanan orang suci zaman akhir. Sekarang, mereka berjumlah lebih daripada 50,000 pemuda dan pemudi, serta lebih daripada 5,000 orang dewasa. Mereka membaktikan 6 bulan sehingga 2 tahun dari hidup mereka bagi mengajarkan Injil Yesus Kristus dan melibatkan diri dalam pelayanan kemanusiaan di lebih daripada 160 buah negara. Kerja mereka sentiasa merangkumi pengorbanan, termasuk tahun-tahun itu yang mereka baktikan kepada kerja Tuhan, dan juga apa yang dikorbankan untuk membiayai misi mereka. Mereka yang ditinggalkan di rumah, ibu bapa dan anggota keluarga, berkorban kerana tidak menikmati iringan dan pelayanan dari mubalik-mubalik itu. Contohnya, seorang Brazil menerima panggilan misi semasa dia bekerja untuk menyara hidup bagi adik-beradik dia selepas bapa dan emak dia meninggal. Seorang penguasa umum bercerita tentang bagaimana anak-anak itu berkumpul dan berunding dan mereka ingat bahawa ibu bapa mereka yang meninggal telah mengajar mereka supaya selalu bersiap untuk melayani Tuhan. Orang yang muda itu menerima panggilan misi itu dan adiknya yang berumur 16 tahun bermula menyara hidup bagi keluarga itu sebagai gantinya. Kebanyakan kita tahu contoh-contoh yang lain tentang pengorbanan untuk melayani dalam misi. Kami tidak tahu tentang sebarang pelayanan dan pengorbanan sukarela yang serupa dalam sebarang penubuhan di dunia. Kami sering ditanya, macam mana anda memujuk pemuda-pemudi dan orang tua anda untuk meninggalkan sekolah atau waktu persaraan mereka untuk melayani sedemikian? Saya telah dengar ramai orang menjelaskannya demikian. Dengan mengetahui apa yang telah Juru Selamat saya lakukan bagi saya, rahmatnya dalam menderita bagi dosa saya, dan dalam mengatasi kematian agar kita dapat hidup kembali, saya menganggapnya hak istimewa untuk berkorban sedikit, seperti yang dikehendaki untuk melayani kepadanya. Saya ingin berkongsi tentang pemahaman yang telah dia berikan kepada saya.
Bagaimana kita memujuk pengikut Kristus yang sebegini untuk melayani, seperti yang diterangkan oleh seorang nabi, kami meminta daripada mereka saja. Pengorbanan dari mereka yang bertindak menurut ajaran para mubalig untuk menjadi ahli gereja merupakan salah satu pengorbanan yang lain yang diakibatkan oleh pelayanan para mubalig. Pengorbanan ini yang termasuk peninggalan teman-teman dan hubungan keluarga adalah amat penting. Bertahun-tahun yang lalu, kita mendengar di persidangan ini tentang seorang pemuda yang belajar tentang Injil di Amerika Syarikat. Baru sebelum dia mau pulang, Presiden Gordon B. Hinckley bertanya dia tentang apa yang akan terjadi kepadanya apabila dia pulang. Keluarga saya akan kecewa, dia menjawab. Barangkali mereka akan mengharau saya dan menganggap saya sebagai orang yang sudah mati. Kalau di masa depan dan kerjaya saya pula, mungkin setiap penawang sudah tertutup di depan saya. Adakah anda sanggup membayar harga yang begitu tinggi? Presiden Hinckley bertanya dengan menangis. Pemuda itu menjawab, ya benar, bukan? Jadi, apa lagi yang penting? Itulah semangat pengorbanan yang ada pada banyak ahli gereja yang baru. Contoh pelayanan dan pengorbanan yang lain ternyata dalam hidup ahli-ahli gereja yang beriman yang melayani dalam bait suci kita. Pelayanan dalam bait suci adalah adat unik bagi orang suci zaman akhir. Tetapi kepentingan pengorbanan ini dapat difahami oleh semua penganut Kristian. Tidak ada yang melayani dalam biara atau di kalangan orang suci zaman akhir, tetapi kita masih dapat memahami dan menghormati pengorbanan mereka yang telah dirangsangkan oleh Kristus untuk membaktikan hidup mereka kepada kegiatan agama. Di persidangan ini tahun yang lalu, Presiden Thomas S. Monson bercerita tentang sebuah contoh pengorbanan yang berkaitan dengan perkhidmatan dalam bait suci. Seorang bapa, orang suci zaman akhir yang beriman, yang terdapat di sebuah pulau yang terpencil di Laut Pasifik, membanting tulang di tempat yang berjauhan itu selama 6 tahun untuk mendapat wang yang cukup supaya dapat membawa istri dan 10 anaknya ke bait suci New Zealand. Presiden Monson menjelaskan, mereka yang memahami berkat abadi yang datang dari bait suci itu, mereka tahu bahwa tiada pengorbanan yang terlalu besar, tiada harga yang terlalu tinggi, dan tiada kesusahan yang terlalu susah sehingga dapat menghalang kita dari berkat-berkat itu. Saya bersyukur kerana contoh-contoh kasih sayang, pelayanan, dan pengorbanan Kristian yang agung yang telah saya lihat di kalangan orang suci zaman akhir. Saya melihat anda semua menjalankan panggilan anda dalam gereja, kadang-kadang dengan pengorbanan masa dan wang. Saya melihat anda semua melayani dalam misi-misi. Saya melihat anda semua yang membaktikan bakat-bakat profesional anda untuk berkhidmat. Saya melihat anda semua berkhidmat kepada yang miskin melalui usaha pribadi, melalui menyokong kebajikan gereja. Semua ini disahkan dalam kajian yang meliputi seluruh negara yang akhirnya membuat kesimpulan bahwa ahli gereja ini, pergiat ini, bersukarela dan menderma secara nyata lebih banyak daripada orang Amerika yang biasa, dan mereka juga lebih bermurah hati daripada golongan atasan orang warak di Amerika. Contoh-contoh yang sebegini mengukuhkan kita semua, ianya memperingatkan kita, setiap orang yang ingin mengikut saya, dia haruslah menyangkal dirinya. Kerana sesiapa yang menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Dan sesiapa yang kehilangan nyawanya, dia akan mendapatkannya. Contoh-contoh pelayanan dan pengorbanan yang tak mementingkan diri sendiri, yang paling terkenal dan paling penting, dilakukan dalam keluarga-keluarga kita. Kaum ibu membaktikan diri mereka dengan melahirkan dan mendidikan anak. Kaum suami membaktikan diri mereka dengan menyara hidup istri dan anak mereka. Pengorbanan yang datang dari pelayanan ini, ianya tak terhitung jumlahnya. Saya juga melihat orang suci zaman akhir yang tak mementingkan diri sendiri, mengambil anak-anak sebagai anak angkat. Saya juga melihat mereka berusaha untuk memberikan kepada anak angkat mereka harapan dan peluang. Saya melihat anda menjaga anggota keluarga dan jiran yang tercacat dari kelahiran yang mengidap pesakit mental dan fizikal, dan yang menghadapi akibat-akibat usia tua. Tuhan juga melihat anda dan dia telah perintahkan nabi-nabinya untuk mengisyiharkan bahwa apabila anda berkorban, Tuhan akan memberkati anda. Saya percaya bahwa orang suci zaman akhir yang memberikan pelayanan dan pengorbanan yang tak mempentingkan diri sendiri, yang mencontohi juruselamat kita secara penuh hormat, berpegang pada nilai-nilai abadi lebih daripada apa kumpulan yang lain. Orang suci zaman akhir memandang pengorbanan, waktu dan kepunyaan mereka sebagai satu bagian dari pembelajaran dan pemeriksaan mereka. Inilah merupakan kebenaran yang diungkapkan dalam ceramah-ceramah tentang iman yang mengajar bahwa sesuatu agama yang tidak mewajibkan pengorbanan segala sesuatu, ia tidak sekali-kali berkuasa melahirkan iman yang perdu demi kehidupan dan keselamatan. Melalui pengorbanan ini dan hanya ini, Tuhan telah menetapkan kehidupan abadi bagi keseluruhan manusia. Korban tebusan Yesus Kristus merupakan pusat rancangan keselamatan, dan begitu juga kita yang pengikut Kristus harus berkorban untuk bersedia bagi pengalaman yang ditetapkan rancangan itu bagi kita. Saya tahu bahwa Yesus Kristus adalah anak sulung Tuhan, Bapa yang abadi. Saya tahu bahwa kita yakin akan kebakaran dan berpeluang untuk mencapai kehidupan abadi kerana pengorbanannya. Dialah Tuhan kita, Juru Selamat kita, dan Penebus kita, dan aku bersaksi tentangnya dalam nama Yesus Kristus. Amin.
We are indeed grateful to the
Kami bersyukur kepada choir tabernaker dan pemimpin dan pemain organ mereka bagi musik merdu yang telah disampaikan mereka pagi ini. Pembicara yang terakhir bagi sesi ini adalah Presiden Henry B. Eyring, penasihat pertama dalam presidensi utama. Selepas ucapan Presiden Eyring, choir akan menutup sesi ini dengan menyanyikan penebus Israel. Kemudian doa penutup akan disampaikan oleh Elder Wilford W. Anderson dari 70.
I heard President
Saya
Spencer.
Pernah mendengar President Spencer W. Kimball dalam sesi persidangan meminta agar Tuhan akan memberikan kepadanya gunung untuk dinaiki. Dia berkata, ada cabaran yang besar di hadapan kita, peluang yang sangat besar untuk dialami. Saya mengalukan kesempatan itu dan mau mengatakan kepada Tuhan dengan rendah hati, berikanlah kepada saya gunung ini, berikanlah kepada saya cabaran ini. Hati saya tersentuh dengan mengetahui tentang beberapa cabaran dan kesusahan yang sudah dia hadapi. Saya merasakan keinginan untuk menjadi lebih seperti dia, seorang hamba Tuhan yang setia dan berani. Jadi, satu malam saya berdoa untuk terima sebuah ujian untuk membuktikan keberanian saya. Saya boleh ingat itu dengan jelas. Pada waktu malam saya berlutut di bilik tidur saya dengan suatu perasaan iman yang memenuhi hati saya sampai berlimpah. Beberapa hari kemudian, doa saya dijawab. Ujian yang paling susah dalam kehidupan saya membuat saya terkejut serta merendahkan hati saya. Ia menyediakan kepada saya sebuah pelajaran dengan dua bahagian. Pertama, saya mempunyai bukti yang jelas bahwa Tuhan mendengar dan menjawab doa saya. Tetapi yang keduanya, saya juga memulai suatu pelajaran yang terus mengajar saya untuk belajar kenapa saya merasa dengan keyakinan yang begitu kuat malam itu bahwa berkat yang besar dapat berasal dengan kesusahan yang akan memberi saya lebih daripada harganya. Kesusahan itu yang saya alami lama dahulu sekarang nampak kecil dibandingkan dengan apa yang dialami sejak masa itu kepada saya dan kepada mereka yang saya sayangi. Banyak di antara kamu sedang mengalami cobaan secara jasmani, mental dan emosi yang dapat menyebabkan kamu untuk berseru seperti seorang hamba Tuhan yang hebat dan setia yang saya kenal dengan baik. Terawat dia mendengar dia berseru dari katil dia, bila saya berusaha sepanjang kehidupan saya untuk buat yang baik, kenapa ini telah terjadi kepada saya? Kamu tahu macam mana Tuhan menjawab soalan itu bagi Nabi Joseph Smith di penjara. Dan bila engkau akan dilempar ke dalam lubang atau diserahkan ke dalam tangan para pembunuh dan hukuman mati dijatuhkan kepadamu, bila engkau dilempar ke tempat yang dalam, bila gelombang yang membara berkumpul melawan engkau, bila kejaman angin menjadi musuhmu, bila langit menjadi kelam dan segala unsur bergabung untuk menghalangi jalan, dan lebih daripada itu semua, bila rahang neraka akan mengganga lebar membuka mulutnya untukmu, ketahuilah engkau, hai anakku, bahwa hal-hal itu semuanya akan memberimu pengalaman dan untuk kebaikanmu. Anak manusia telah turun di bawah ini semuanya. Apakah engkau lebih besar daripadanya? Karena itu, teruskan jalanmu, dan imam akan tinggal bersamamu. Karena ikatan mereka sudah dipasang, dan mereka tidak dapat lewat. Harimu telah diketahui, dan tahunmu tidak akan dipendekkan. Karena itu, janganlah takut apa yang dapat diperbuat manusia. Karena Allah akan selalu bersama bersamamu selama-lamanya. Berkaitan pada soalan tentang kenapa cobaan datang dan apa yang perlu kita buat, saya merasa bahwa jawaban terbaik datang dari Tuhan sendiri yang melintasi cobaan demi kita yang begitu dahsyat sehingga tidak dapat kita bayangkan. Kamu ingat perkataannya ketika dia menasihati bahwa kita seharusnya oleh kerana iman kepadanya bertaubat. Kerana itu aku memerintahkanmu untuk bertaubat. Bertaubat jangan sampai aku memukulmu dengan tongkat mulutku dan dengan murkaku dan dengan amarahku. Dan penderitaanmu akan menjadi hebat. Berapa hebatnya tidak kau ketahui. Berapa ngerinya tidak kau ketahui. Ya, berapa berat untuk menanggungnya pun tidak kau ketahui. Kerana lihatlah aku, Allah, telah menderita segala hal ini semua supaya mereka tidak perlu menderita jika mereka mau bertaubat. Tetapi mereka tidak mau bertaubat. Mereka harus menderita bahkan seperti aku. Penderitaan itu menyebabkan aku sendiri yang paling besar daripada segala-galanya bergemeter kerana rasa sakit dan berdarah di setiap pori kulit dan menderita baik jasmani maupun rohani, dan aku menginginkan agar aku tidak minum cawan pahit dan menyusut. Walaupun demikian, kemuliaan bagi Bapa, dan aku meminum cawan dan menyelesaikan persiapanku bagi anak-anak manusia. Kamu dan saya beriman bahwa jalan itu untuk mengatasi cobaan adalah untuk percaya bahwa ada balsam di Gilead dan bahwa Tuhan telah berjanji, aku tidak akan meninggalkan engkau. Itulah apa yang Presiden Thomas S. Monson telah mengajar kita untuk membantu kita serta mereka yang kita layani dalam cobaan yang merasa sepi dan melemaskan. Presiden Monson juga mengajar dengan bijak bahwa sebuah dasar iman dalam kenyataan perjanjian itu mengambil masa untuk dibina. Kamu mungkin telah melihat keperluan dasar itu di sebelah katil seseorang bersedia untuk kalah bertahan sampai akhir. Kalau dasar iman itu tidak terbenam dalam hati kita, kuasa untuk bertahan akan gagal. Tujuan saya hari ini ialah menjelaskan apa yang saya tahu tentang macam mana kita boleh menetapkan dasar yang tak dapat digoncangkan. Saya membuat ini dengan kerendahan hati yang dalam kerana dua alasan. Pertama, apa yang saya kata dapat tidak menggalakkan orang yang sedang berjuang dengan cabaran besar dan merasa bahawa dasar iman mereka sedang gagal. Dan kedua, saya tahu bahawa ujian yang makin susah berada di hadapan saya. Nasihat yang saya tawarkan kepada kamu belum dibuktikan dengan pertahanan saya sampai akhir. Sebagai seorang remaja, saya bekerja kontrak dengan membuat dasar untuk rumah baru, yang baru. Dalam musim panas itulah kerja yang susah untuk menyediakan tanah bagi acuan yang ke dalamnya kami curahkan semen bagi permulaan dasar. Tiada mesin, kami pakai pik dan penyodok. Pembikinan dasar yang boleh tahan bagi bangunan adalah kerja yang susah, yang sangat susah pada masa itu. Itu juga mewajibkan kesabaran. Selepas kami mencurahkan semen bagi permulaan dasar, kami menunggu sampai ia tetap. Walaupun kami mau terus, kami menunggu lagi selepas mencurahkan dasar sebelum kami mencabut acuan. Bahkan lebih mengesankan pada seorang pembina baru adalah satu proses yang nampak bosan dan mengambil banyak masa. Itu untuk memasukkan dengan hati-hati palang besi ke dalam acuan untuk memberikan kekuatan pada dasar. Dalam cara begitu, tanah mesti disediakan dengan baik agar dasar kita menahan ribut yang akan datang ke dalam setiap kehidupan. Asas teguh bagi sebuah dasar iman adalah integriti pribadi. Dengan memilih yang benar, secara konsisten bila-bila pilihan berada di depan kita. Kita akan membuat tanah teguh di bawah iman kita. Itu dapat bermula dalam masa kanak-kanak kerana setiap jiwa dilahirkan dengan kurnia percuma, yaitu Roh Kristus. Dengan roh itu, kita boleh tahu apabila kita telah membuat apa yang baik di hadapan Tuhan, serta apabila kita telah membuat apa yang salah dalam pandangan Dia. Pilihan-pilihan itu, beratus pilihan kebanyakan hari, menyediakan tanah teguh yang di atasnya bangunan iman kita dibina. Injil Yesus Kristus dengan semua perjanjian dan asasnya merupakan rangka besi yang di sekelilingnya isi iman kita dicurahkan. Salah satu kunci pada iman yang bertahan ialah memahami dengan betul masa yang diwajibkan untuk ditetapkan. Itulah kenapa saya begitu kurang bijak dengan berdoa bagi gunung yang lebih tinggi untuk dinaiki serta ujian yang lebih besar pada usia yang begitu muda. Penetapan itu tidak datang secara otomatik dengan berlaluan masa, tetapi ia mengambil masa. Usia yang lebih tua tidak cukup. Apa yang menukar kesaksian kebenaran ke dalam kekuasaan rohani yang tak dapat dipatahkan adalah melayani Tuhan dan orang lain secara berterusan dengan segenap hati dan jiwa kita. Sekarang saya mau menggalakkan mereka di antara kamu yang berada di tengah ujian yang susah, yang merasa iman mereka mungkin makin lemah di bawah cabaran yang berterusan. Cabarannya itu dapat menjadi cara kamu untuk memperkuatkan dan akhirnya mendapatkan iman yang tak dapat digoncangkan. Moroni memberitahu kita macam mana berkat itu boleh terjadi. Dia mengajarkan kenyataan yang sederhana dan manis bahwa untuk bertindak kerana cabang iman yang kecil, mengizinkan Tuhan untuk membesarkannya. Dan sekarang aku, Moroni, hendak mengucapkan sedikit mengenai hal-hal ini. Aku hendak memperlihatkan kepada dunia bahwa iman adalah apa yang diharapkan dan bukan dilihat. Karenanya, janganlah berbantah kerana kamu tidak melihat, kerana kamu tidak menerima kesaksian sampai setelah pencobaan imanmu. Kerana melalui imanlah, maka Kristus memperlihatkan dirinya kepada leluhur kita setelah Dia bangkit dari yang mati. Dan Dia tidak memperlihatkan dirinya kepada mereka sampai setelah mereka memiliki iman kepadanya, kerana Dia tidak memperlihatkan dirinya kepada dunia. Dan kerana iman manusia, tidak, Dia telah memperlihatkan dirinya kepada dunia dan memuliakan nama Bapa dan mempersiapkan jalan agar dengan demikian yang lain boleh menjadi pengambil bagian dari kurnia syurgawi agar mereka boleh berharap akan hal-hal itu yang belum mereka lihat. Karenanya, kamu juga boleh memiliki harapan yang dan menjadi pengambil bagian dari kurnia itu jika saja kamu akan memiliki iman. Zarah iman yang paling berharga dan yang hendaknya kamu lindungi serta pakai dalam cara manapun adalah iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Moroni mengajar, dan tidak pernah ada pada waktu kapanpun siapapun mengerjakan mukjizat sampai setelah iman mereka. Karenanya, mereka lebih dahulu percaya pada kepada Putra Allah. Saya telah bercakap dengan seorang wanita yang menerima mukjizat kekuatan yang cukup untuk bertahan kehilangan dengan kemampuan sederhana untuk mengulangi tanpa henti dia hidup sang penebusku. Iman itu dan perkataan kesaksian itu masih ada semasa ingatan masa kanak-kanak dia pudar, tetapi tidak dihapuskan sepenuhnya. Saya terkejut ketika belajar bahwa seorang perempuan lagi yang telah mengampuni seseorang yang telah menyalahi dia selama beberapa tahun. Saya terkejut dan bertanya kepadanya kenapa dia telah memilih untuk bertaubat dan mengabaikan begitu banyak tahun penganiayaan rohani. Dia kata, itulah hal yang paling susah yang pernah saya lakukan. Saya cuma tahu saya mesti buat itu, jadi saya buat demikian. Iman dia bahwa Jerusalem akan mengampuni dia kalau dia ampuni orang lain. Sediakan dia dengan perasaan kedamaian dan harapan bila dia menghadapi kematian beberapa bulan saja selepas dia ampuni pelawan dia yang tak bertaubat. Dia tanya, bila saya pergi ke syurga, macam mana di sana? Saya kata, cuma dengan kenal kamu, saya tahu bahwa itulah kedatangan yang hebat bagi kamu. Saya mempunyai suatu dorongan lagi kepada mereka yang mau tahu kalau iman mereka kepada Yesus Kristus cukup kuat agar mereka boleh bertahan dengan baik sampai akhir. Saya diberkati kerana mengenal beberapa orang di antara kamu yang sedang mendengar bila kamu lebih muda. Namun kamu memilih untuk membuat apa yang akan Jerusalem buat. Dari kelimpahan kamu, kamu mendapat cara untuk membantu dan menolong mereka yang mungkin kamu mau mengabaikan atau memandang rendah dari tempat kamu dalam kehidupan. Ketika ujian yang susah datang, iman untuk bertahannya dengan baik akan menyertai kamu, dibina oleh bertindak pada kasih amal Kristus. Mungkin kamu tidak sadar ini, tetapi memang bertindak pada kasih amal, melayani orang lain dan ampuni, seperti Jerusalem akan melakukan. Iman kamu kepadanya menuju sampai membuat tindakan kasih amal yang akan membawa kamu harapan nanti. Tiada masa bila terlalu lambat untuk memperkuatkan dasar iman. Selalu ada masa. Dengan iman kepada Jerusalem, kamu boleh bertobat dan memohon bagi pengampunan. Ada seseorang yang dapat kamu ampuni, yang dapat kamu berikan syukur, yang dapat kamu layani dan angkat. Kamu boleh membuat itu di mana-mana kamu berada, tak kira betapa sepi dan ditinggalkan mungkin kamu rasa. Saya tidak boleh berjanji suatu tamat bagi cabaran kamu. Saya tidak dapat memberi jaminan kepada kamu bahwa ujian kamu akan nampak untuk tinggal sekejap saja. Salah satu sifat cobaan dalam kehidupan ini adalah cobaan tersebut menyebabkan perasaan bahwa masa berlalu lebih perlahan sampai nampaknya berhenti sepenuhnya. Ada alasan, walaupun alasan itu mungkin tidak memberikan banyak hiburan, namun ia boleh memberi kamu sebuah perasaan kesabaran. Alasan itu datang dari satu fakta. Dalam kasih sayang dan yang sempurna, Bapa Syurgawi dan Jerusalem mau agar kamu bersedia untuk berada bersama mereka untuk hidup dalam keluarga selama-lamanya. Cuma mereka yang dicuci bersih lengkap dan diubah melalui korban tebusan Yesus Kristus boleh berada di sana. Ibu saya berjuang dengan kanser selama 10 tahun. Rawatan serta pembedahan merupakan beberapa ujian dia. Saya ingat bapa saya kata, seorang perempuan kecil telah pulang rumah untuk berehat. Salah satu penceramah di pengebumiannya adalah Presiden Spencer W. Kimball. Antara pujian yang dia berikan, saya ingat salah satu macam ini. Beberapa di antara kamu mungkin berfikir bahwa Mildred menderita begitu banyak kerana kesalahan yang pernah dia buat mewajibkan ujian itu. Bukan. Cuma Tuhan mau agar dia digilap sikit lagi. Jika seorang begitu perlu gilapan begitu, apa di hadapan saya? Jika kita beriman kepada Yesus Kristus, masa yang paling susah serta paling yang paling mudah dalam kehidupan boleh menjadi sebuah berkat. Dalam semua keadaan, kita boleh memilih yang benar. Kita mempunyai Injil Yesus Kristus untuk membimbing kehidupan kita. Dan dengan para nabi yang mewahyukan rancangan keselamatan, kita boleh hidup dengan harapan yang sempurna dan perasaan kedamaian. Kita tidak perlu merasa bahwa kita seorang sendiri saja dalam pelayanan Tuhan. Kita dapat merasakan kasih sayang Tuhan dan Jerusalem telah berjanji para malaikat di sebelah kiri dan kanan kita untuk mengangkat kita. Dia selalu menggenapi firman-Nya. Saya bersaksi bahwa Tuhan Bapa hidup dan bahwa Putra terkasih-Nya adalah penebus kita. Roh Kudus telah meyakinkan kebenaran yang diajar dalam persidangan ini dari hamba Tuhan yang diizinkan yang berada di sini. Presiden Thomas S. Monson adalah Nabi Tuhan kepada seluruh dunia hari ini. Tuhan menjaga kamu. Tuhan Bapa hidup. Putra-Nya adalah penebus kita. Kasih sayang Dia tidak gagal. Saya bersaksi begitu dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Heavenly Father, as
Bapa kami di surga, semasa kami menutup sesi persidangan ini, kami bersyukur atas apa yang kami mendengar dan merasakan. Kami sangat bersyukur atas Nabi kami, Presiden Thomas S. Monson. Kami sebagai satu menyokong dia dan berdoa agar dia ada kekuatan untuk terus dalam pekerjaan ini. Kami berdoa agar Engkau memberkati kami masing-masing untuk menjadi lebih ramah dan lebih setia, khususnya dalam rumah kami. Kami memperhatikan atas anak-anak-Mu yang berada di seluruh dunia yang memerlukan. Semoga kami boleh tolong mereka dengan murah hati. Tolong kami, Bapa, untuk menukar hati kami kepada Putra-Mu, Yesus Kristus. Kami harap hari itu akan datang bila kami hidup dalam kedamaian, dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Ini adalah sidang pertama Majlis Umum 182 Tahunan Gereja Yesus Kristus Orang-orang Suci Zaman Akhir. Para pembicara dipilih dari otoriter umum dan pegawai umum gereja. Music untuk sidang ini oleh paduan suara Mormon Tabernacle. Siaran ini disediakan sebagai khidmat umum oleh Bonneville Distribution. Segala penyalinan, rakaman, transkripsi atau penggunaan lain program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang.